Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը Հայաստանում հասել է 736-ի, 73 նոր դեպք վերջին 1 օրում, աշխարհում վարակակիրների թիվը 3 երեկոյան հատեց 1 միլիոնի սահմանագիծը։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում Արդարադատության նախարարությունը կորոնավիրուսի մուտքը քրեակատարողական հիմնարկներ կանխելու համար, ռիսկի խմբում են արտաքին աշխարհի հետ կապ պահպանող խսկիչները, Վարդաշենի բանտում նրանցից մի քանիսի մոտ արդեն իսկ կորոնավիրուս հայտնաբերվել է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը համամիտ է կենտրոնական բանկի հետ, տարեսկզբին կանխատեսված 5% տնտեսական աճի մասին առժամանակ կարելի է մոռանալ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը երկրում 1 օրում աճել է 73-ով, հասնելով 736-ի, զոհերի թիվը 7-ն է, ապաքինվել է ևս 10 մարդ, այսպիսով ապաքինվածների ընդհանուր թիվն այս պահին 43-ն է, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն անցած գիշեր հասել է 1 միլիոնի, իսկ զոհերի թիվը հատել է 50 հազարի շեմն, այս տեղեկությունը հրապարակել են ամերիկյան Ջոն Հոփկինսի համալսարանի մասնագետները, այս մասին ևս լուրերի թողարկումից հետո։ Համաշխարհային բանկը 3 միլիոն դոլար է տրամադրում Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով, հաղորդում է այս կառույցի հայաստանյան գրասենյակը, տեղեկացնելով, որ հատկացվող միջոցները թույլ կտան Հայաստանին արհեստական օթափողության 50 սարք ձեռք բերել։ Նոր միջադեպ զինված ուժերում անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացվել պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Գարեգին Բաբաքյանն, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս է գրվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից և տեղափոխվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, այս մասին հաղորդում է Քոչարյանի փաստաբանական թիմը։ Քոչարյանը Էրեբունի բժշկական կենտրոնն էր տեղափոխվել մարտի 7-ին, անցած շաբաթ նա ենթարկվել էր հետազոտման։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր հայտարարել է, որ միջնորդի դերը ստանձնել Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ընթացող բանակցություններում, որոնց նպատակն է նավթի գնի շուրջ հակասությունների հաղթահարումը։ Տրամփի խոսքով ինքը զրուցել է Ռուսաստանի նախագահի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգի հետ։ Հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացառել, որ առաջիկայում Ռուսաստանը և Սաուդյան Արաբիան կարող են 10-ից 15 միլիոն բարելով կրճատել նավթի արդյունահանումը, ինչը գործնականում կնպաստի էներգակիրների գնի աճին միջազգային շուկայում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր ապրիլի 2-ը դարձավ թերևս ամենածանր օրը։ Ընդամենը մի քանի ժամում արձանագրվեց կորոնավիրուսից մահվան 3 դեպք, դրանց ընդհանուր թիվը գրեթե կրկնապատկվեց, հասնելով 7-ի։ Վարակակիրների թիվը ևս գնալով աճում է, սակայն առայժմ Հայաստանը կարծես կարողանում է պահպանել վարակման նոր դեպքերի կրկնապատկման 7-օրյա ցիկլը, որի մասին օրերս խոսում էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրա կանխատեսմամբ հիշեցնեմ, 1000 վարակակրի շեմը Հայաստանը կարող է անցնել ապրիլի 7-ին, եթե իհարկե երկրի քաղաքացիները խստորեն հետևեն արտակարգ դրության պայմաններում գործող սահմանափակումներին։ Կորոնավիրուսի տարածման շուրջ վերջին զարգացումները իմի է վերել Աստղիկ Բեդևյանը։
3 մահ վերջին 1 օրվա ընթացքում նոր ինֆեկցիոնում մահացածները 68, 76 և 78-ամյա պացիենտներն էին։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից բացի նրանք 3-ն էլ ըստ առողջապահության նախարարության երկկողմանի թոքաբորբուն էին նաև ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Մահացածներից 78-ամյակին նույն աղբյուրի փոխանցումը Հայաստանի քաղաքացի չէր։ Մահվան դեպքերի թիվը այսպիսով հասավ 7-ի։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը Ազատությանը փոխանցեց. 3 մահացածների վիճակն էլ ծայրահեղ ծանր էր։ Նախարար Արսեն Թորոսյանը 3 հայտարարել էր, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում 5 հիվանդ։
Ապրիլի 2-ին գրանցված 3 մահերը եղել են ծայրահեղ ծանր վիճակում եւ նրանց կյանքը չի հաջողվել փրկել։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, ուղեկցող քրոնիկ հիվանդությունների պատճառով դրանք նպաստել են ավելի շատ եւ վերջիններս եղել են ինտո բացված։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը Հայաստանում առավոտյան 11-ի տվյալներով 736 է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերվել են 73 նոր վարակակիրներ։ Այս պահին բուժվում է 686 մարդ, ապակինվածները 43-ն են։ Նրանցից 10-ը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի փոխանցմամբ հիվանդանոցից դուրս են գրվել 3-վա ընթացքում կրկնակի բացասական թեստավորմամբ։ Ստացված բացասական թեստերի ամենամեծ արդյունքը ըստ առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի կայքի ստացվել է 3-վա ընթացքում 318։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը ազատությանը փոխանցեց։ Այս պահի դրությամբ բանակում կորոնավիրուսի վարակվածության նոր դեպք չի հայտնաբերվել, մինչև այսօր 6 դեպքի մասին էր հաղորդվել։ Առողջապահության նախարարը Facebook-ում կորոնավիրուսի բուժման համար առանձնացված բուժհաստատությունների թիվեր նշել. 9 հիվանդանոց, դրանցից մեկը միայն երեխաների համար, ընդհանուրը մոտ 1400 մահճակալով։
Կառավարության գլխավոր մտահոգություններից մեկը կորոնավիրուսի վիրուսի մուտքը փակ հաստատություններ նախև առաջ քրեակատարական հիմնարկներ կանխելն է, որտեղ բնական է սոցիալական տարածություն պահպանելու պահանջը գրեթե անիրագործելի է։ Այս հարցը առավել հրատապ դարձավ 3, երբ հայտնի դարձավ, որ Վարդաշեն քրեակատարական հիմնարկի պահպանության բաժնի աշխատակիցներից մի քանիսի մոտ կորոնավիրուսի թեստերը դրական արդյունք են տվել։ Այս առումով ի դեպ ուշագրավ է Հարևան Վրաստանի փորձը, որն իր քրեակատարական հիմնարկների մոտ 800 աշխատակիցների պարզապես արգելել է տուն գնալ, հրահանգելով նրանց առաջիկա մի քանի շաբաթներն անցկացնել աշխատավայրում։ Դա ըստ վրացական իշխանությունների հնարավորություն կտա սահմանափակել նրանց կապն արտաքին աշխարհի հետ եւ կորոնավիրուսի ներմուծումը բանտեր։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում կորոնավիրուսի նոր դեպքեր չեն արձանագրվել, ազատությանը փոխանցեցին արտահդատության նախարարությունից։ 3 հայտնի էր դարձել ՊԱԿ-ում աշխատող 5 վարակակիրների մասին, որոնք մեկուսացված են բուժհաստատություններում։ Նրանք իրենց ծառայությունն իրականացրել են քրեակատարողական հիմնարկի բնակելի գոտու սահմաններից դուրս եւ դատապարտյալների հետ որևէ շփում չեն ունեցել։ Վարակված աշխատակիցների հետ շփված 28 անձինք եւս մեկուսացված են։ Իսկ թե ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվում, նախարարության մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանը ազատությանը փոխանցեց։ Միջոցառումների մասին տեղեկացվել է դեռ մարտի 13-ին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ազատությունից զրկված անձանց շրջանում պարբերաբար անցկացվում է անհրաժեշտ բուժզննում, պարբերական բնույթ են կրում նաև վիրուսի ախտանիշների, ինչպես նաև չվարակվելու համար անհրաժեշտ սանիտարահիգենիկ միջոցառումների մասին իրազեկման աշխատանքները։ Խիստ հսկողություն է սահմանվել քրեակատարողական հիմնարկներ դատապարտյալների եւ կանանավորված անձանց հարազատ ների այցելությունների նկատմամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, սակայն, կարծում է, որ ձեռնարկված միջոցառումները բավարար չեն։
Ռազմակազմը պետք է անխտիր ապահովված լինի բժշկական պաշտպանության եւ անհատական պաշտպանության միջոցներով, եւ դրա մասին ուղղակի մենք տվյալներ ցավոք սրտի ողջական չունենք, չնայած գիտենք, որ պատշաճ չի։ Սա մյուս խնդիրն է, իհարկե պարբերական ախտահանումը, ես նկատում եմ ախտահանող միջոցները, որոնք իհարկե մշտապես տրամադրվել են, նկատում եմ քլոր կամ մյուս ախտահանող միջոցները, բայց պետք է այստեղ ուրեմն նաև դրասուցիչ ջանքեր գործադրել եւ միջոցներ հատկացնել։
Իրավապաշտպանը նկատում է, ռեժիմային հիմնարկներում ավելի խիստ միջոցառումներ պետք է իրականացնել, քանի որ փակ հաստատություններ վիրուսի ներթափանցումից հետո դրա դեմ պայքարը շատ ավելի դժվար կլինի։ Հաշվի առնելով նաև քրեակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածությունը, իրավապաշտպանը կարծում է, որ պետք է դիտարկվի նաև ոչ ծանր հանցագործությամբ դատապարտվածների վաղաժամկետ ազատ արձակման հարցը։
Սպասել, այլ դիտարկել նաև այդ հանգամանք, այսինքն հնարավորին չափով այն մարդիկ, որոնք գտնում են ազատազրկման վայրերում, այսինքն գտնում, որոնց նկատմամբ պետք է կիրառվի պայմանական վաղաժամկետ այդ համակարգը, նրանց նկատմամբ ուրեմն այդ դա կիրառվի, որպեսզի ավելի քիչ մարդիկ գտնվեն ռիսկի գոտում, որոնք կարող են անձնակազմի կամ արտաքին շփումների, այս կամ այն շփումների միջոցով ընդունեն։ Մարդիկ խցերում են գտնվում եւ շատ մեծ խտությամբ, ել չեմ խոսում, եթե գերբեռնված խցեր են, ապա վիրուսը պարզապես շատ հեշտությամբ կարող է տարածվել եւ համավարակը կդառնա ուղղակի արդեն բավական զոհվալի, հա։ Եվ այդ առումով արդյոք դա ազատելն է ճիշտ, թե պահել մեկուսացման վիճակում պարզապես լրացուցիչ կանխարգելիչ միջոցներ կիրառելով դա ամեն մի կոնկրետ դեպքում պետք է առանձին քննարկվի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կորոնավիրուսի համաճարակի տնտեսական հետևանքների մասին նախորդին Հայաստանի կենտրոնական բանկը մի վերլուծություն հրապարակեց, ներկայացնելով 2020 թվականի ու հաջորդ երկու տարիների համար մեր երկրի հիմնական տնտեսական ցուցանիշներն ու կանխատեսումները։ Կենտրոնական բանկի կանխատեսումների համաձայն տնտեսական աճը Հայաստանում այս տարվա ավարտին կազմի 0.7%, հիշեցնեմ, որ տարեսկզբին խոսվում էր գրեթե 5%-անոց տնտեսական աճի մասին, տարվա առաջին երկու ամիսների ցուցանիշներով էլ Հայաստանը Եվրոպայի առաջատարներից մեկն էր։ Կորոնավիրուսի համաճարակը, սակայն, արմատապես փոխեց իրավիճակն այդ մասին, էր այսօր խոսում նաև էկոնոմիկայի նախարարը, որի ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի այս տարվա տնտեսական ցուցանիշները էականորեն ցածր կլինեն այն կանխատեսումներից, որ արել էին իշխանությունները 2019 թվականի վերջին։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակը բնութագրելով դժվար ժամանակներ։ 2020 թվականի պետբյուջեի համաձայն այս տարի Հայաստանը պետք է գրանցեր 4.9% տնտեսական աճ։ Այսօր նախարար Խաչատրյանը թվեր չնշեց, սակայն վստահություն այտնեց, որ հանրապետությունն արագ կվերականգնի իր տնտեսական ներուժը։ Կենտրոնական բանկի օրերս հրապարակած գնաճի հաշվետվություն զեկույցի համաձայն այս տարի Հայաստանը կփակի ընդամենը 0.7% տնտեսական աճով, 2019 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված նախորդ զեկույցի համաձայն 2020 թվականի տնտեսական աճը կանխատեսվում էր 5.3%։ Լավ նորությունն այն է, որ գալիք տարվա համար կենտրոնական բանկը կանխատեսում է 7.2% աճ, մինչդեռ նախորդ զեկույցի գալիք տարի աճը ավելի համեստ պետք է լիներ 5.1%։ Տիգրան Խաչատրյանին այսօր հարցրեցին. «Կիսում է կենտրոնական բանկի գնահատականները»։
Բոլոր թվարկված երևույթներն էլ ճիշտ են։ Բնական է, որ Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակը, որ նույն դժվարություններին է առերեսվել ինչպես Հայաստանում և աշխարհի բազմաթիվ այլ երկրներում, այդպիսի ավելի դժվար ֆինանսական պայմաններում պետք է սպասել, որ կկրճատվեն նաև դեպի Հայաստան տրանսֆերները, որոնք կատարում են մեր համակարգացիներին։ Բնականաբար արտահանողներն են դժվարություններ կրում նույն շուկաներում նույն պատճառներով, և ոչ միայն արտահանողները, այլև ներքին շուկայում գործող կազմակերպություններ։
Կենտրոնական բանկի գնահատման առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ դա կոնկրետ իրավիճակի գնահատական է, այսինքն այդ պահի դրությամբ արված գնահատական է, շարունակեց Խաչատրյանը։
Այո, այս տարին այն տարին է, երբ որ էական է լինելու տնտեսական արդյունքի կրճատումը այն կանխատեսումների համեմատությամբ, որոնք տարվա սկզբին էին արված, իսկ դուք հիշում եք, որ տարվա սկզբին այդ արդյունքները բավական լավատեսական էին և երկու ամսվա ցուցանիշներն էին ոչ ավելի վատ, քան 2018 թվականին արձանագրված շատ լավ ցուցանիշները, բայց սա ցույց է տալիս մեկ բան, որ մենք կարող ենք արտադրել և մենք կարող ենք ունենալ այնպիսի տնտեսություն, որը աճում է բարձր տեմպերով, կանցնեն դժվար ժամանակները, չնայած 2020 թվականի դժվարություններին մենք արագ կվերականգնենք մեր և պոտենցիալը, և տնտեսական ակտիվությունը։
Այժմ էլ կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ աշխարհում ստեղծված զգացության մասին, անցած գիշեր պարզ դարձավ, որ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատել է 1 000 000-ի, իսկ զոհերին է 50 000-ի շեմը։ Համաճարակի հիմնական էպիկենտրոններ են շարունակում մնալ հարավային Եվրոպայի պետությունները, նախև առաջ Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկու երկրներում էլ կորոնավիրուսի զոհերի թիվն անցել է 10 000-ից, որոշ գնահատականների համաձայն, սակայն գոնե Իտալիայում համաճարակի տարածումը որոշակիորեն դանդաղել է, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում այս գիշեր հատեց 1 000 000-ի շեմը, անցած 24 ժամում միայն նոր դեպքերն ավելացել են մոտ 80 000-ով, մահացել է արդեն ավելի քան 53 000 մարդ։ Վիճակագրությունը միաժամանակ փաստում է, վարակը գնալով ավելի արագ է տարածվում։ Եթե արձանագրված 1 000 000 դեպքերի կեսը 500 000-ը հայտնաբերվել էր 76 օրում, ապա երկրորդ 500 000-ին մարդկությունը հասել է ընդամենը 8 օրվա ընթացքում։ Վարակակիրների կեսը Եվրոպայում է, 1/4-ը Միացյալ Նահանգներում։ համահանգներում։ Չինաստանը, որտեղ եւ սկիզբ էր արել համաճարակն անցած տարեվերջին, այժմ 6-րդն է վարակակիրների թվով։ Երեկ այդ երկրից առաջ անցավ նաեւ Գերմանիան, որտեղ անցած 1 օրում վարակի ավելի քան 6000 դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 84000-ի։ Դաշնային հանրապետությունում սկսել են արդեն խիստ միջոցներ կիրառել կարանտինը խախտողների նկատմամբ։ Բավարական Լանցուտ քաղաքի 27-ամյա բնակիչներից մեկն օրինակ մեկ շաբաթյա կալանքի է դատապարտվել սոցիալական հեռավորությունը չպահպանելու և ընկերների հետ գինարբուկ կազմակերպելու համար։ Վիրուսը նենգ է և պահանջում է շատ ավելի մեծ ուշադրություն, այսօր հայտարարեց համապետական տվյալներն ամփոփող կենտրոնի Ռոբերտ Կոխի ինստիտուտի ղեկավար Լոթար Վիելերը։
Offiziell gemeldet waren zu dem Zeitpunkt rund
Վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ COVID-19-ով վարակված որոշ մարդիկ այնքան թեթև ախտանիշներ են ունենում, որ չեն էլ նկատում, ոմանք ընդհանրապես որևէ ախտանիշ չեն ունենում, բայց տարածում են վարակը, այնպես որ այն վայրերում, որտեղ անհնար է պահպանել սոցիալական հեռավորության կանոնները, ասենք հասարակական տրանսպորտում, սուպերմարկետներում, դիմակներ կրելը կարող է նվազեցնել վիրուսի փոխանցումը այլոց։ Համաճարակի էպիկենտրոնը դարձած Իտալիայում և Իսպանիայում նոր դեպքերի թիվը մի քանի օր է աննշան, բայց նվազում է։ Մահվան ցուցանիշները, սակայն, մնում են շատ բարձր։ Երեկ Իսպանիայում 900-ից ավելի մարդ է մահացել, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 10,000-ից, Իտալիայում 13,000-ից։ Մադրիդի ամենամեծ կառույցներից մեկը, համագումարների կենտրոնը, որն ամիսներ առաջ հյուրընկալել էր կլիմայի փոփոխություններին նվիրված համաշխարհային գագաթնաժողովը, այժմ վերածվել է դաշտային հոսպիտալի հարյուրավոր մահճակալներով։ Սա նախատեսված է հատուկ COVID-19-ի համար, ասում է հիվանդանոցի ղեկավար Ֆերնանդո Պարդո։ Ֆրանսիայում ևս անցած 1 օրում մահացության ռեկորդային աճ է արձանագրվել, ավելի քան 1300 մահ։ Իշխանությունները քննարկում են առավել խիստ սահմանափակումներ մտցնելու, մասնավորապես զատիկի օրերին ներքին տեղաշարժը արգելափակելու հնարավորությունը։ Ընդ որում սահմանափակումների են անցնում նաև այն երկրները, որոնք մինչ օրս փորձում էին վարակի դեմ այլ ռազմավարություն որդեգրել։ Դրանցից մեկն օրինակ Սինգապուրն էր, սակայն այստեղ էլ իշխանություններն այսօր հայտարարել են, որ այլևս չեն կարողանում վերահսկել վարակի տարածումը և որոշել են հաջորդ շաբաթվանից փակել դպրոցները, ժամանցի ու զվարճանքի վայրերը։ Սահմանափակումներ ուժի մեջ կլինեն առնվազն 1 ամիս։
Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի համաճարակը ևս ակտիվորեն տարածվում է, միշար գնահատականների համաձայն Միացյալ Նահանգներում համաճարակի տարածումն իր գագաթնակետին կհասնի ապրիլի կեսերին, Սուրբ Հարության տոներին զուգահեռ։ Կորոնավիրուսի համաճարակի գլխավոր էպիկենտրոնը Նյու Յորքն է, որտեղ արդեն 93,000 վարակակիր կա։ Միացյալ Նահանգներում վարակակիրների ընդհանուր թիվը մոտենում է 250,000-ի, կրկնապատիկ ավելին, քան Իտալիայում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակի նոր էպիկենտրոն դարձած Միացյալ Նահանգներում իշխանությունները մարդկանց կոչ են անում փողոց դուրս գալ դիմակով, առնվազն դեմքը ծածկած։ Աշխարհում վարակվածների թվով Միացյալ Նահանգներն առաջատար է, այստեղ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը 243,400 է, մահացել է մոտ 6,000 մարդ, չորեքշաբթի օրը միայն զոհերի թիվը գերազանցել է 1,000-ը։ Կորոնավիրուսի դեպքեր են արձանագրվել երկրի բոլոր նահանգներում անխտիր, Ամերիկայում կյանք կատվածահար է եղել բնակչության շուրջ 90% իշխանություններից կարգադրություն է ստացել տնից դուրս գալ բացառապես ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Վարակի դեպքերի ամենամեծ թիվը մոտ 50,000 Նյու Յորքում է, զոհվել է 1,562 մարդ։ Հիվանդանոցներից անրաբեռնվածության պատճառով նահանգային կառավարությունը գործի է դրել դաշտային հոսպիտալներ։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Նյու Յորքյան դիահերձարաններն այլևս չեն դիմանում ծանրաբեռնվածությանը։ Սպիտակ տան բժշկական փորձագետ գետների կանխատեսումների համաձայն առաջիկայում սպասվում է թերևս ամենածանր շրջանը, չնայած խիստ սահմանափակումներին երկրում զոհերի թիվը կարող է հասնել 100,000-ից մինչև 240,000-ի։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով նախորդային ամերիկյան իշխանությունները սկսեցին երկրի բնակչությանը հորդորել դիմակներ կրել կամ դեմքը ծածկել սովորական շարֆով։
A face covering.
Երկրի խոշորագույն քաղաքների ղեկավարների այդ հորդորների օրինակով նման հայտարարություն է հնչեցրել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը.
The scarf is Everybody, a lot of people have scarves, and you can use a scarf. Scarf would be very good.
Մեծանանգներում բժշկական սարքավորումների եւ այլ կարիքների խիստ պակասը լրացնելու նպատակով սպիտակ տան ղեկավարը ստորագրեց պաշտպանական արդյունաբերության մասին օրենքը, որը նախագահին լիազորում է երկրի խոշոր ընկերություններից պահանջել արտադրել անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Թրամփի խոսքերով առաջին հանձնարարությամբ ամերիկյան խոշոր կորպորացիաներից մեկը պարտավորվել է արտադրել շնչադիմակ։ Առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում շուկա կմտնի մինչև 2 միլիոն սարքավորում։ Համաճարակի դեմ պայքարի գործին կմիանա նաև General Motors-ը, որը արտահերթ կարգով կարտադրի արհեստական շնչառության սարքավորումներ։
Վերադառնանք արևմտյան Եվրոպա, այստեղ բավական ծանր է վիճակը միանգամից մի քանի երկրներում, այդ թվում Նիդերլանդներում, որը կորոնավիրուսի հետևանքով արձանագրված մահերի թվով աշխարհի պետությունների շարքում առաջին տասնյակում է։ Նիդերլանդներում տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում, կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին ինչ տրամադրություններ են տիրում նրանց շրջանում, այս հարցի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Տիգրան Բալայանի հետ։
Նիդերլանդներում ապրում է շուտ 40,000 հայ, ինքնամեկուսացման համար պայմաններ մեզնից չեն խնդրել, ավելի շատ խորհրդատվություն են խնդրել։ Մի քացի ունենք հարավային նահանգներից մեկում ապրող, որը համարվում է Նիդերլանդներում այս վարակի տարածման էպիկենտրոնը, որը ըստ իր տված մեզ տեղեկատվության բոլոր սիմպտոմներ ուներ կորոնավիրուսի, սակայն հրաժարվում էին ընդունել հիվանդանոց տեստավորում անցկացնել, քանի որ ինքը կարողանում էր այսպես անենք ոտքի վրա մնալ, եւ բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ այդ քաղաքացին արդեն գրեթե ապաքինվել է տնային պայմաններում։
Իսկ թեստով հաստատված դեպքեր կան հայերի կամ հայաստանի քաղաքացիների շրջանում։
3 մի տեղեկատվություն ստացանք, որ Ամստերդամում մի ընտանիք կա, որը վարակված է թեստով հաստատված, սակայն 3 երեկոյան այդ տեղեկատվությունը բարեբախտաբար չհաստատվեց։ Չնայած Նիդերլանդները փոքր երկիր է, բայց հայերը բոլոր քաղաքներում հայերը ապրում են, եւ այսպես համակարգված հստակորեն պնդել, որ հայերից կամ հայաստանի քաղաքացիներից վարակված չկա, չեն կարող։
Բամբալյան, իսկ թեստավորումն ինչ տրամաբանությամբ է արվում, ով ուզի կարող է թեստավորվել։
Բացարձակապես ոչ, թեստավորումները շատ խիստ են արվում, նույնիսկ ես նոր նշեցի մեր քաղաքացիներից մեկի մասին, որ գնացել էր հիվանդանոց, բոլոր սիմպտոմները եւ հազը եւ բարձր ջերմությունը առկա էին, բայց նրան հրաժարվել էին թեստավորել, ասել էին, որ դուք կարողանում եք տիրապետել ձեզ, դուք ոտքի վրա կանգնում եք, գնացեք տուն եւ հետեւեք այն խորհրդային, որ ձեզ տվել է ձեր տնային բժիշկը, այսինքն այս դեղամիջոցներով կարող եք բուժում ստանալ, ինքնամեկուսանալ եւ այլն, եւ այստեղ նույնիսկ դժգոհություններ կան այդ առումով հանրության մեջ, որ ինչի չեն բոլորին, ովքեր ամենաթեթև սիմպտոմներ ունեն, թեստավորում, բայց կառավարությունը ասում է, որ դա նաև կծանրաբեռնի բժշկական հաստատությունները բոլորին անխտիր թեստավորել։ Մի հետաքրքիր նկատառում նիդերլանդական փորձի հետ կապված, այստեղ չափազանց չի հանրայնացվում առողջացածների թիվը, ի տարբերություն շատ այլ երկրների։ Սա բացատրում է նրանով, որ դեռևս ապացուցված չէ, որ նրանք, ովքեր հիվանդացել և բուժվել են, իմունիտետ ունեն, և հստակ պնդել, որ նրանք առողջացել են և այլևս չեն կարող վարակվել, դա հնարավոր չէ այս պահին։ Նիդերլանդները ունեն այսպես կոչված intensive care-ի ընդամենը 2000 մահճակալի հնարավորություն, և եթե շատ վատ կրիտիկական վիճակում հայտնվածների թիվը դրանից գերազանցի, ապա պետք է խնդրեն, որպեսզի հարակից երկրներ տանեն հիվանդներին։
Հայաստանի քաղաքացիների մասին կան մարդիկ, որոնք չվերթների չեղարկման պատճառով ստիպված մնացել են այդտեղ եւ հիմա սպասում են վերադարձ ինչ-որ հնարավորության։
Մարդիկ կան, որոնց չվերթները չեղարկվել են, մուտքի արտոնագրերի ժամկետները անցել են, բայց նրանք այս պահի դրությամբ մնակվում են իրենց հարազատների տուն, այսինքն խնդիր այնպիսի, որ մնացել են փողոցում եւ տեղ չունեն գնալու, այնպիսի խնդիր բարեբախտաբար Նիդերլանդներում չունենք։ Այս արտակարգ իրավիճակի ավարտից հետո մեր քաղաքացիները կարողանան երկարաձգել վիզաների ժամկետները, իսկ նրանք, ովքեր կուզենան անմիջապես մեկնել օդանավակայանում, կներկայացնեն չվերթի չեղարկման ապացույցները եւ առանց որևիցե խոչընդոտի կլքեն գլանների տարածքը։ Մեր միջոցով մինչ այս պահը մենք օժանդակել ենք շուրջ 5 տասնյակ քաղաքացիների վերադառնալ հայրենիք տարբեր չվերթներով եւ ընդառաջելով մեր խնդրանքին ապրիլի 5-ին նախատեսված չվերթը գործարկվելու է Բելավիայի ամենատարողունակ ինքնաթիռներով եւ Ամստերդամ Մինսկը եւ Մինսկ Երևանը, որը շուրջ 80 քաղաքացի է տեղափոխելու։
Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով համաշխարհային տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում սկիզբ առած ծանր ճգնաժամին նպաստում է նաև նավթի գների կտրուկ անկումը։ Էներգակիրների գինը միջազգային շուկայում սրընթաց կերպով սկսեց նվազել Մոսկվայի և Էրիադի միջև ցակած տարաձայնությունների հետևանքով մոտ 3 շաբաթ առաջ։ Այժմ ահա Վաշինգտոնը փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև նավթի գնի հետագա անկումը կանխելու հույսով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է նավթի միջազգային շուկայում շտկել իրավիճակը։ Այն կտրուկ վատթարացել է Սաուդյան Արաբիա և Ռուսաստանի նավթային պատերազմի հետևանքով գումարած կորոնավիրուսի համաճարակը, որի պատճառով համաշխարհային տնտեսության ակտիվությունը զգալիորեն անկում է ապրում, նավթի պահանջարկը խիստ կրճատվել է։ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանի հետ։ Թրամփի փոխանցմամբ նավթ արդյունահանող այդ երկու խոշոր երկրները ասել են, թե նավթի օրական արդյունահանումը կկրճատեն 10-15 միլիոն բարելի չափով։ Այդ մասին նա գրել է նաև Թվիտերի իրեջում։ Դա աննախադեպ կրճատում է, որը նշանակում է նավթի համաշխարհային արդյունահանման մոտավորապես 10-15% կրճատում։ Թրամփը հույս է հայտնել, որ Սաուդյան Արաբիան և Ռուսաստանը մոտ ապագայում հանդես կգան համաձայնության մասին հայտարարությամբ։ Դա լավ կլինի թե Սաուդյան Արաբիայի, թե Ռուսաստանի համար, հուսով եմ նրան գործարք կկնքեն, ասել է Թրամփը։ Իսկ եթե գործարքը այնուամենայնիվ ինչ-ինչ պատճառներով տեղի չունենա, ապա Թրամփն ասել է, թե դրա այլընտրանքը կա, բայց ինքը այլընտրանքային տարբերակ չի ցանկանում, նախընտրում է, որ գործարքը կայանա։ Թրամփը նշել է, որ ինքը համաձայն չէ ԱՄՆ-ի ներսում կրճատել նավթի արդյունահանումը։ Այսօր նա Սպիտակ տուն է հրավիրել ամերիկյան նավթարդյունահանող ընկերությունների ղեկավարներին քննարկելու համար ոլորտին աջակցելու հարցերը։ «Մենք չենք ցանկանում կորցնել նավթի մեր մեծ ընկերություններին», երեկ ասել է նա։ Սաուդյան Արաբիա և Ռուսաստանի տարաձայնությունները սկսվել էին մարտի սկզբից, երբ նրանք չկարողացան համաձայնության հասնել նավթարդյունահանման ծավալների շուրջ։ Սաուդյան Արաբիան ավելացրեց նավթի արդյունահանման ծավալները, նավթի 1 բարելի գինը ընկել է միջև $20, 2002 թվականից ի վեր սա նավթի ամենացածր գինն է։ Մյուս կողմից կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ամբողջ աշխարհում տնտեսական ակտիվությունը նվազում է և ակնկալվում է, որ ապրիլ ամսին միջազգային շուկայում նավթի պահանջարկը 1/3-ով կկրճատվի։ Նավթարդյունահանող երկրների միության ՕՊԵԿ-ի փաստացի առաջնորդ Սաուդյան Արաբիան երեկ ասել է, թե արտահերթ հանդիպում է հրավիրում քննարկելու նավթի շուկայում իրավիճակը կայունացնելու հարցը։ Նույն օրը Ռուսաստանը, որը ՕՊԵԿ-ի անդամ չէ, հայտարել է, թե կհամագործակցի ՕՊԵԿ-ի հետ, նաև հավաստիացնելով, որ չի ավելացնի նավթի արդյունահանման ծավալները։ Սաուդյան Արաբիա և Ռուսաստանի ղեկավարների հետ բանակցելու մասին Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից հետո միջազգային շուկայում հում նավթի գինը 1 օրվա կտրվածքով արձանագրել է ամենաբարձր աճը։ Հետևելով Wall Street-ին, այսօր ասիական շուկաներում ևս բաժնետոմսերի գների աճ և կայունություն է արձանագրվել։
Ինչ է մեկուսացումը և ինքնամեկուսացումը։ Մեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է հատուկ նախատեսված տարածքում։ Վարակի տարածումը կանխելու և այլ մարդկանց հետ շփումը բացառելու նպատակով։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է իրենց բնակության կամ իրենց ընտրությամբ այլ վայրում։ Վարակի տարածումը կանխելու և այլ անձանց հետ շփումը սահմանափակելու նպատակով։
Այ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանների Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։